Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjera shjuftoj të ndiqni. Vizita e Komisioni Ritan qartëson faktin se Kosova nuk i ka plotësuar kushtet për liberalizim vizash. Bie numri imigrantëve nga Kosova, por migrimi si temë vazhdon të diskutohet në Kosovë. Presidenti Barack Obama thot se nuk po e luftojnë islamin, por terrorizmin. Ukraina kërkon paqëruajtës ndërkombëtar, Rusia kundërshton një thirrje të tillë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me informacionet nga Kosova. Njohës të proceseve integruese evropiane vlerësojnë se komisioneri Johannes Hahn kishte të drejtë kur deklaroi të mërkurën në Prishtinë se Kosova nuk i ka përmbushur ende kriteret për liberalizim të vizave. Sipas tyre, deklaratat e kryeministrit dhe zyrtarëve tjerë të qeverisë se Kosova i ka përmbushur kriteret janë të njëanshme nga që vlerësimin përfundimtar do ta bëjë Komisioni Evropian dhe shtetet anëtare të BE-s. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Me vizitën e komisionerit të Bashkimit Evropian për zgjerim dhe fqinësi të mirë Johannes Hahn në Prishtinë, është sqaruar përfundimisht se Kosova nuk i ka përmbushur ende kriteret e kërkuara me Udhëfryesin Evropian për liberalizimin e vizave. Përkundër deklaratave të kryeministit të Kosovës Isa Mustafa dhe ato të zëvendësit të tij Hashim Thaçi se Kosova i ka përmbushur kriteret, Hahn ka thënë se Kosovës i mbetet ende shumë punë në këtë proces, duke i komentuar deklaratat e zyrtarëve të qeverisë Kosovës dhe komisionerit Hahn, njohësit e proceseve integruese evropiane i japin të drejtë zyrtarit evropian. Shenol Muharremi e sheh si paradoksale që vetë kryeministri dhe qeveria Kosovës ta komentojnë punën e vet. Sipas tij, përparimin në këtë proces në fund do ta bëjnë Komisioni Evropian dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian, kurse qeveria Kosovës ka vijuar ai duhet të përqendrohet në detyrat e shtëpisë.
Qeveria le të fokusohet zbatim kushteve në mënyrë që ne sigurohemi që i zbatojmë kushtet dhe sidomos domethënë nga aspekti i zhvillimit ekonomik për me mujt me ndal migrimin ilegal dhe me kthy shpresat që njerëz mos me dal.
Mes deklaratave kundërthënëse të kryeministit të Kosovës dhe komisionerit të Bashkimit Evropian për zgjerim, edhe analisti Avni Mazreku thotë se Johannes Hahn ka të drejtë. Ai rikujton se Kosova ende nuk i ka përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara, duke i numëruar vetëm disa prej tyre.
Njëra nga fushat është reforma në administratën publike që lidhet me procesin e aksesionit të Kosovës për liberalizimin e vizave. Rrëdimisht kjo administratë publike paraformuar ka rezultuar në një shkollë të lartë të korrupsionit të krimit organizum dhe çështi tjetër mjaft kritike për Kosovën është se Kosova ende nuk ka arritur të ushtrojë pushtetin e saj shtetëror në gjithë territorin e saj.
Në vijim Avni Mazreku flet edhe për sfidat të tjera me të cilat po përballet Kosova, nisur nga ato politike, ekonomike e juridike.
Shteti që aplikon për të qenë pjesë e zonës Schengen, ai duhet të kualifikohet si shtet që është stabil në planin ekonomik, në planin politik dhe në planin juridik. Dhe rrëdimisht në planin e por, planin ekonomik, Kosova përderisa ka një lëvizje kaq të mund të jetë një shpërngulje të nikash të mundot njerëzve e kontradikton përmbushjen e kriterit por për katësh stabilitetin ekonomik.
Ndërkohë Shenol Muharremi ka vërejtur se edhe brenda kabinetit qeveritar zyrtarët paraqiten me deklarata kontraverse. Sipas tij, dallimet të mëdha në deklaratat e tyre kanë kryeministri Isa Mustafa, zëvendësit i Hashim Thaçi dhe ministri për integrime evropiane Bekim Çollaku.
Ministri i Integrimit është më reali me çështje për shkak se ai po tregon që ne nuk i kemi plotësuar këto kushte dhe fokusin duhet me vendosë të zbatimin. Në nën tjetër e kemi ministrin e jashtëm, e cili thot që Kosova moti i ka kry obligimet e veta, edhe kemi kryeministrin Mustafa, i cili po varion në qëndrimet vetë.
Gjatë vizitës së tij në Kosovë, komisioneri Johannes Hahn, ndër të tjera, ka këshilluar qeverinë e Kosovës që para se të aplikojë për liberalizim të vizave, duhet të sigurohet që numri i azil kërkuesve dhe migrimeve ilegale të ulet. Sipas tij, Kosova ka tri çështje urgjente para vetes në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Aty hyjnë sundimi i ligjit, funksionimi demokratik i institucioneve dhe zhvillimi ekonomik me tekste veçantë në uljen e papunësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Fenomeni i migrimit ilegal vazhdon të jetë temë debatesh ndërmjet përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës, përfaqësuesve të ambasadave në Kosovë dhe atyre nga shoqëria civile. Në një debat të organizuar nga koalicioni i OJQ-ve Rrjeti Kosovar kundër varfërisë në bashkëpunim me Fondacionin Friedrich Herbert Stiftung, u tha se migrimi ilegal i cili po ndodh është si pasojë e moszhvillimit ekonomik të Kosovës dhe kushteve të vështira të një pjese të konsiderueshme të popullatës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe ata të ambasadave të akredituara në Kosovë vazhdojnë të bëjnë thirrje qytetarëve të Kosovës që mos ta braktisin vendin dhe të marrin rrugën e migrimit ilegal pa e ditur se ku po shkojnë. Ambasadori i Holandës në Kosovë Robert Bosch, derisa ka folur në një konferencë për migrimin, tha se diçka e çuditshme po ndodh në Kosovë dhe se kushtet ekonomike nuk janë domosdoshmërisht arsyeja kryesore e ikjes së qytetarëve nga vendi tyre.
There is something very strange going on in this country at the moment.
Diçka e çuditshme po ndodh në këtë vend aktualisht, njerëzit po largohen sepse nuk shohin të ardhmen. Mund të jenë arsyet ekonomike, por jo domosdoshmërisht, sepse cili është dallimi ndërmjet të rinjve nga Kosova prej atyre në Shqipëri, Maqedoni apo shtetet e tjera fqin. Pra nuk ka dallim, situata pak a shumë është e njëjtë, ekziston varfëria, nuk ka punë, por njerëzit nuk po largohen. Këtu papritmas u shfaq një fushat ku njerëzit filluan të flasin me njëri tjetrin dhe të paraqesin ngjarje fantastike për ata që migrojnë. Tha Bosch. A i tha po ashtu se edhe përfshirja e krimit të organizuar ka bërë që një numëri konsiderueshëm i kosovarve të largohen nga Kosova. Si tha ambasadori, trafikantët kanë mashtruar njerëzit duke u thënë se nëse kërkon azil në një vend të Bashkimit Evropian, merr edhe para.
Traffickers or whatever they call organized crime, they made up these stories which do not exist.
Trafikantët apo krimi organizuar kanë shpikur këto storje të cilat nuk ekzistojnë. Njerëzit largohen dhe thonë se mund të fitojnë para se në një shtet tjetër është jeta më e mirë, por si thash, kjo është gjë e organizuar dhe është gjë e keqe. Dhe është e keqe për njerëzit që po i lëshojnë vendet e punës dhe po i shesin shtëpitë. Të gjithë do të kthehen nga atje, tha ambasadori Bosch. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se gjendja e vështirë ekonomike dhe sociale, por dhe pamundësia për të qarkulluar lirshëm në zonën Schengen, ka shtyrë një numër të qytetarëve të Kosovës të migrojnë ilegalisht. Ata kanë thënë po ashtu se liberalizimi i shpejtë i vizave do të vënte nën kontroll vendal migrimin ilegal. Lidhur me këtë çështje, përfaqësuesi i ambasadës së Belgjikës, Jean-François Breckman, i cili mori pjesë në këtë konferencë, deklaroi se liberalizimi i vizave nuk do të thotë se kosovarët mund të shkojnë në njërin nga vendet e zonës Schengen dhe të jetojnë aty.
I understand there is a strong desire from part of the population to go and live abroad because they hope to find a better life.
Unë kuptoj se ekziston dëshira e madhe nga shumë njerëz që të jetojnë jashtë vendit për të gjetur një jetë më të mirë. Njerëzit nga Kosova në diaspor janë të lidhur me ata në Kosovë dhe është krejtësisht normale që të vizitojnë të afërmit dhe duan të jetojnë afër tyre, por rregullat do të jenë shumë strikte edhe pas liberalizimit të vizave. Normalisht mendoj se është më rëndësi që njerëzit jetën duhet ta bëjnë në vendin e tyre. Kjo është një përgjegjësi e madhe për qeverinë e Kosovës për të mundësuar kushte dhe jetë më të mirë për të jetuar këtu, tha Breckman. Kurse ministri i diasporës në qeverinë e Kosovës Valon Murati nuk është pajtuar me përfaqësuesin e ambasadës së Belgjikës kur ka folur për çështjen e liberalizimit të vizave.
Liberalizimi i vizave mendoj është çështje shumë politike dhe jo domosdo është e lidhur drejt për drejt me çështjen që njerëzit dëshirojnë dalin të vizitojnë edhe të shëtisen e tjera. Është më shumë një psikoz e izolimit e cila gjithashtu është një prej faktorve që ka ndikuar krimin e ta them kësaj epidemie, i fluksit të ikjes të njerëzve tanë jashtë.
Ministri Murati tha po ashtu se varfëria dhe popullsia është një nga faktorët që kanë ndikuar që shumë qytetarë të ikin nga Kosova. Ai tha se një pjesë të përgjegjësisë për këtë largim të qytetarëve nga Kosova ilegalisht duhet ta mbajnë politikëbërësit dhe institucionet. Në konferencën organizuar nga koalicioni organizatave Rrjeti Kosovar kundër varfërisë në bashkëpunim me Friedrich Ebert Stiftung, ka qenë i pranishëm edhe përfaqësuesi i IOM-it Jorge Baca. Ai tha se nuk dihet saktë sa është numri kosovarëve që në muajt e fundit ka migruar ilegalisht nga Kosova. Megjithatë, ai u shpreh se arsyeja kryesore e shumë qytetarëve që po largohen nga vendi janë kushtet e vështira ekonomike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjagas bashku me të dërguarin e posaçëm për Ballkanin në Ministrinë e Jashtme të Gjermanisë, Ernst Reichel, vizituan sot komunën e Mitrovicës. Ata biseduan me qytetarët, të cilët i shprehën atyre nevojën për hapjen e vendeve të reja të punës, për zhvillimin ekonomik të qytetit dhe për rritjen e mirëqenies për ta, thuhet në një komunikat të lëshuar nga zyra e presidentes. Presidentja Jahjaga tha se shkoi në Mitrovicë për të biseduar me qytetarët duke u bërë thirrje atyre që të mos ikin nga Kosova. Mbesim edhe më tutje tek tema e migrimit, përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare dhe njohësit e zhvillimeve ekonomike në Kosovë vlerësojnë se pagat e ulta si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat janë arsye e migrimit të qytetarëve nga Kosova. Në vazhdim Luljeta Krasniqi.
Pagat e ulta në Kosovë pavmundësojnë një standard më të mirë jetësor për qytetarët e këtij vendi, thon ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre janë pagat e ulta njëra nga arsyet që qytetarët e Kosovës po ikin nga vendi dhe po kërkojnë një jetë më të mirë në vendet e Bashkimit Evropian. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga neto mesatare në Kosovë për sektorin publik është 421 euro. Agon Nigja, ulumtuesi i avancuar në Institutin Reinvest, tregon për Radion Evropa e Lirë se nga anketa që kanë zhvilluar me qytetarë është nxjerrë si përfundim se paga që qytetarët marrin janë të pamjaftueshme për të jetuar një jetë me standard mesatar.
Natyrisht se këto paga janë shumë të vogla, qytetarët e Kosovës me këto rroga e kanë pothuajse të pamundshme që të mbijetojnë dhe të sigurojnë bukën e gojës. Por krahasuar me shumë kosovar tjerë, e cilët janë papun, ndoshta këta cilët janë të punësuar, edhe pse rrogën e kanë të vogël, ndoshta e qëndrojnë më mirë krahasuar me tjerë cilët janë të papun. E dim që rreth 40% të kosovarëve janë të papun.
Gjatë muajve të fundit, një numër i madh i qytetarëve të Kosovës janë larguar nga vendi. Sipas rezultateve preliminare të një hulumtimi që është duke realizuar Instituti i Reinvest Tregon Nigja, janë pikërisht pagat e ulta dhe gjendja e vështirë ekonomike dhe sociale arsyet kryesore që qytetarët po ikin nga Kosova. Sipas anketës së buxhetit të ekonomive familjare për vitin 2013, rezulton se konsumi për kokë banori gjatë vitit 2013 ishte 1402 euro, që i bie jo më shumë se 116 euro në muaj. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se me të ardhurat mujore që kanë familjet në Kosovë, mund të përmbushin vetëm nevojat elementare. Kryetari organizatës jo qeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se duhet të përmirësohet kjo gjendje. Në të kundërtën, qytetarët do të vazhdojnë të lëshojnë vendin.
Se sa vlen këto dhe sa janë të mjaftueshme dhe sa jemi ne si shoqëri të suksesshëm në këtë aspekt, përgjigja më e mirë është vala e re e Egzodit. Janë shifra të ndryshme që po qarkullojnë, por le të jenë vetëm 200 persona, do duhet të ishte sinjal i mjaftueshëm për zyrtarët tanë se diçka nuk është në rregull, ose duhet diçka të marrë edhe atë urgjentisht.
Në anën tjetër, edhe qytetarët tregojnë se pagat që ata marrin janë të pakta për të luar shpenzimet. Shqipdon Kastrati, qytetar nga Prishtina, thekson se çdo muaj fuqia bler se po bie dhe shporta e konsumit në familjen e tij është më e varfër.
Përgjithësi çmimet janë shtrituar tepër, po kontraste që rrugët janë rritë hiç, tepër janë ekstrem çmimet. Është tepër Prishtina se janë dy rruga më tepër në familje.
Bazuar në të dhënat e Bankës Botërore të vitit 2014, Kosova në krahasim me vendet e rajonit, brutoprodukti vendor për kokë banori e ka më të ultin dhe atë 3.815 dolar amerikan. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ministri serb i punëve të brendshme Nebojša Stefanović ka deklaruar sot se në 24 orë të fundit rreth 5 shqiptarë nga Kosova kanë tentuar që paligjshëm të deportojnë nga Serbia për në Hungari. Numri i emigrantëve të paligjshëm po zvoglohet dukshëm. Përpara bëhej fjalë për disa qindra, kurse në 24 orë të fundit ky numër ka rënë rreth 5 persona, ka thënë Stefanović në një takim me gazetarët në Beograd, pas nënshkrimit të disa marrëveshjeve me homologët nga Austria dhe Hungaria. Ministri austriake e punëve të brendshme Joana Mikletner ka përmendur se në kuadër të pajtueshmërisë me autoriteteve serbe do të mundësohet kthimi i organizuar i shqiptarëve nga Kosova me autobus dhe jo vetëm përmes linjave ajrore.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdoj me një temë nga shëndetësia, personat e prekur me virusin HIV në Kosovë kanë problem me furnizim e terapi. Përfaqësues të organizatës për personat që jetojnë me HIV në Kosovë kanë thënë se tash po mungon edhe terapia për fëmijët me këtë virus. Se çfarë shpjegimi japin infektologët në Kosovë për pasojat e ndërprerjes së terapisë, ndjekim raportin e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Gjatë vitit 2014 janë regjistruar 7 raste të reja të prekura me virusin HIV. Sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë, Kosova numëron rreth 100 persona të prekur nga kjo sëmundje, që nga viti 1986, kur edhe është identifikuar rasti i parë. Por përfaqësues të organizatës për persona që jetojnë me HIV në Kosovë, thonë se kanë probleme me furnizim e terapi. Alban Gjombalaj, udhëheqësi kësaj organizate, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se terapia për fëmijët e prekur me HIV mungon. Sipas tij, në Kosovë janë 2 fëmijë të prekur me HIV e që terapinë e kanë marrë jashtë shtetit në mungesë të saj.
Në vitin e kaluar kena pas ndërprerje për 5 muajve dhe në vetor është bërë aplikimi kërkesa terapi të hashme. Do të thonë momentalisht kena terapi dikur llogaritë për një vit e gjys, po plus minus më thonë një terapi një vjeçare. Sigurisht nuk kena terapi për moshat minore për pediatrike.
Ndërka që Izet Sadiku, infektolog, ka thënë se terapia për fëmijet me HIV mungon, pasi që nuk kam pasur kërkesa për furnizim me këtë lloj ilaçi. Ndërka që përmend se ndërprerja e terapisë për pacientët me HIV ndikon shumë keq, pasi që sipas tij barnat krijojnë varësi.
Në klinikën efektive në Prishtinë trajtohen 14 pacientë me terapi antiretrovirale. Domthonë ministria ka pas ngjitje në furnizim me to vitin e kaluar edhe para dy viteve një herë. Kjo ka ndikuar për çështje administrative të vendosur bona dhe të ketë ndërprerje të marrë terapisë, e cila ndikon shumë keq te pacientët për arsye se këto të bëra pacientëve, domthonë është dalë që trajtimi që është bën për disa vite me tutje, domthonë gjendja e pacientëve ka qenë më e keqe në bazë të analizave laboratorike se kur është hyrë terapi gjë një pacientët.
Në anën tjetër, zoti Gjombalaj thotë se përpos personave që në vazhdimsi marrin terapi, këtë vit pritet të hyjnë edhe të prekur të tjerë në terapi retrovirale.
Janë 14 persona që marrin terapi, pritet me hi edhe një numër, domethënë një numër tjetër, do vendosim bazë analizave që shpresojmë sfeti do t'i bëjmë. Do rritet numri i personave që do marrin terapi, kështu që mund të jetë diku deri në 5 mund të jenë persona rritë që duhet marrin terapi.
Ndryshe, Fondacioni për Fëmijë i Kombeve të Bashkuara UNICEF bën sigurimin e barnave për HIV-AIDS, derisa Ministria e Shëndetësisë i blen ato. Sidoqoftë, përfaqësues të zyres Organizatës Botërore të Shëndetësisë thonë se Kosova karakterizohet me një shkallë të ulët të rasteve me HIV-AIDS dhe hyn në kategorinë e vendeve me përhapje të ulët, por nuk e mohojnë faktin se faktorët e rrezikut si trafikimi me qenie njerëzore, përdorimi i drogave intravenoze dhe sjelljet e rrezikshme janë të pranishme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, ju ftoj të qëndroni edhe më tutje pranë valëve tona. Në minutat vijues, ju sjellim një material nga Shkupi për një shpërthim që ka ngjarë mbrëmjen e Semurkurës, derisa nga lajmet ndërkombëtare kemi përgatitur një material të zgjeruar nga fjalimi i presidentit amerikan Barack Obama për luftën ndaj ekstremizmit. Mbrëmjen e Semërkurës, Shkupi është tronditur nga një shpërthim që ka ngjarë te kompleksi i gjykatave. Për fat të mirë, nuk ka pasur viktima në njerëz, por disa dëme materiale janë regjistruar. Organet e rendit në Maqedoni kanë filluar hetimet. Në lidhje me rastin, njohësit e rrethanave aktuale në Maqedoni thonë se shpërthimet e tilla synojnë destabilizimin e situatës në Maqedoni. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Mbrëm rreth orës 20 para gjykatës themelore në Shkup është dëgjuar eksplodim i fuqishëm. Autoritetet policore për Radion Evropa e Lirë thonë se janë duke hetuar rastin e disa piste të mundshme, ndërkohë që ende mbeten të panjohur ata të cilët e kanë kryer këtë veprim.
Извршени убит на местото на настанот и експлозивната направа е подигната и предадена за вештачење.
Органите хетуесис ми нјер кандал на вендин е джарјес, ме час мијети и шпртуер у аш дорзуар органеве компетенте пер експертиз. Тоз задан се дикастерит о полицис Лиза Бендевска дука штуар се тани пер тани нук јан тој њохур дора си те кти веприми. Друша мësуа се бет фјал пер нје бом та типи ТНТ чо ка шфактуар ветом дъме материале на копшнин пер para objekti të kompleksit të gjykatave. Ndërka që Ismet Ramadani ish deputet nga përbërje e parë parlamentare, to se shpërtimi bombës paraqet një tentim për të destabilizuar vendin, veçanërisht përmes raporteve ndëretnike, nga se si shprehet ai, politikanët në Maqedoni nuk kanë kapacitet për të zgjidhur problemet të mëdha si që është afere e përgjimeve, andaj dhe përdorin metodat të tjera për të shpërqëndruar vëmendjen.
Ato kundërshtime të opozitë në kampin politik Maqedonës po marrin elemente të një konfliktuositetit. Të kundërshtimeve që më shumë mund të uhet se paralajmërohet një konflikt intraetnik ose konflikt midis Maqedonës.
Tekson Ismet Ramadani njohë si çështjeve politike duke shtuar se daljen nga kjo situatë delikate në të cilën ndodhet Maqedonia e sheh në kyçjen e drejtë për drejtë të faktorit ndërkombëtar, si dhe formimin e një qeverie ekspertësh e cila do të organizonte zgjedhjet e parakohshme parlamentare.
Pa hezitim të kërkohet një monitoring intensiv të strukturat ndërkombëtare që të ndihmojnë që të menaxhohet krejt kjo situatë. Një krizet pak më shumë se politike, të formohet një qeveri ekspertësh, ata të cilët ka fakte të verifikuar ata se janë inkriminuese, kanë marrë pjesë manipulime të ndryshme si funksionat e shtetit ose të qeveri.
Nga ana tjetër, Zoran Vitanov, ish-ministri i ekonomisë, konsideron se qytetarët janë shumë të ndjeshëm kur kërcënohet siguria e kapitalit të tyre, për të cilën përgjegjëse janë organet e gjyqësisë. Ndërkohë që pas publikimit të përgjimeve nga lideri i opozitës maqedonese Zoran Zaev, ku zyrtarë më të lartë të shtetit janë të përfshirë në aferat korruptive, besueshmëria e qytetarëve ndaj sistemit gjyqësor është në çdo nivel.
Sega e sutsu të strushëm, devalvirano e komplet. Mislim se kemi shivëna poslet.
Tani sistemi gjyqësor mund të themi se lirisht është rënuar, pra sistemi gjyqësor është devalvuar plotësisht. Mendoj se këto janë ditët e fundit kur mund të shpresojmë se organet kompetente do të ndërmarrin veprime të arsyeshme. Nëse kjo periudhë e mbetur nuk shfrytëzohet me shumë kujdes, atëherë mund të presim që në vend të sundojë një anarki totale, sepse kur nuk funksionojnë institucione shtetërore është e kuptueshme se vjen anarkia. Andaj dhe përsëris, në asnjë mënyrë nuk duhet të lejojmë të rënohet kredibiliteti i institucioneve, thekson Zora Vitanov, analist ekonomik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama gjatë adresimit të tij në ditën e parë të samitit anti-ekstremizëm në Washington ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk janë duke luftuar kundër fesë islame, por janë duke luftuar kundër ekstremistëve. As islami, as një religjion tjetër sipas tij nuk janë përgjegjës për ekstremizmin, por janë individët që vrasin njerëz të pafajshëm. Tekse nga fjalimi i presidentit Obama i dëgjojmë në minutat vijues. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk janë në luftë me islamin, por me njerëz që e shtrembrojnë atë. Derisa ka folur më 18 shkurt në samitin treditor ku në shtëpinë e bardhë po diskutohet çështja e ekstremizmit, Obama tha se ne nuk jemi në luftë me islamin, ne jemi në luftë me njerëzit që e kanë shtrembruar islamin. Disa zëra e kanë kritikuar shtëpinë e bardhë për ngatrimin e ekstremizmit me islamin pas sulmeve terroriste që kanë gjarë në janar në Paris dhe tashmë së fundi në Kopenhagë. Obama ka shtuar se udhëheqësit fetar të grupit të Shtetit Islamik nuk janë udhëheqës fetar, por janë terroristë.
Nor should we grant these terrorists the religious legitimacy that they seek.
Ne nuk duhet t'u japim terroristëve legitimitetin fetar që ata e kërkojnë. Ata nuk janë lider fetar, ata janë terroristë, ka thënë Obama. Gjatë gjithë fjalimit të tij që e ka mbajtur para dhjetra përfaqësuesve nga e gjithë bota në Washington, në ditën e parë të samitit kundër ekstremizmit, Obama e ka bërë ndarjen e Shtetit Islamik nga Islami.
And we are not at war with Islam.
Ne nuk jemi në luftë me Islamin, ne jemi në luftë me njerëzit që po e keqpërdorin Islamin, ka shtuar Obama. Presidenti Amerikan ka përshkruar Shtetin Islamik si një kërcënim për të gjithë botën, duke shtuar se ky grup radikal si dhe Al-Qaida janë të dëshpruar për të fituar legitimitet. Obama ka shtuar se dhuna ndaj të pafajshme nuk e mbron Islamin dhe muslimanët, por ajo dëmton Islamin dhe muslimanët.
Of course, the terrorists do not speak for over a billion Muslims who
Natyrisht që terroristët nuk flasin për më shumë se 1 miliard musliman, të cilët e refuzojnë ideologjinë e tyre urryese. Ata nuk e përfaqësojnë Islamin, sikurse çdo njëri tjetër që vret të pafajshëm në emër të Perëndisë, nuk e përfaqëson krishterizmin, hebraizmin, budizmin apo hinduizmin. Asnjë fe nuk është përgjegjëse për terrorizmin. Njerëzit janë përgjegjës për dhunën dhe terrorizmin, ka thonë Obama. Obama ka bërë thirrje te komuniteti musliman në Amerikë që të bëjë më shumë për ta kundërshtuar atë që Obama e ka quajtur ekstremizëm të dhunshëm. Ai tha se udhëhecit musliman duhet të bëjnë më shumë për ta diskredituar idenë se vendet tona janë të përcaktuara që ta shtypin Islamin.
Poverty alone does not cause a person to become a terrorist.
Varfëria si e vetme nuk e çon një person drejt terrorizmit, më shumë se varfëria ka diçka tjetër që e drejton një person drejt terrorizmit. Ka miliarda njerëz që jetojnë në kulmin e varfërisë. Dhe janë të fokusuar për të ndërtuar jetën e tyre ashtu siç munden, dhe kur nuk përqafojnë ideologji apo dhunë. Në anën tjetër, ka terroristë të cilët kanë një prejardhje jashtëzakonisht të pasur, si Osama Bin Laden, ka thënë presidenti Amerikan. A i shtoi se muslimanët e rinj janë veçanërisht të ndjeshëm ndaj propagandës ekstremiste, e cila sipas tij mund t'i çojë ata drejt shtetit islamik në Siri, apo mund t'i bëjë ata që të kryejnë sulme brenda vendit. Ish presidenti Amerikan George Bush ka përsëritur gjithashtu se Shtetet e Bashkuara nuk janë në luftë me Islamin. Gjatë javës së kaluar, zyrtarët Amerikan të zbulimit e kanë njoftuar Kongresin se rreth 150 Amerikan kanë bërë përpjekje për të shkuar në Siri për të luftuar për krah militantëve islamik. Samiti, cili ka nisur të mërkurën në Washington, ka mbledhur përfaqësuesit nga 60 vende të botës.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Rusia ka hedhur poshtë thirrjet e Ukrainës për paqëruajtësit e mandatuar të OKB-s për të zbatuar marrëveshjen e lëkundur të armpushimit në lindje të vendit. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme ruse Aleksandr Lukashevic tha se marrëveshja nënshkruar për armpushim në Minsk javën e kaluar duhet të mbetet bazë për zgjidhjen e konfliktit. Ai gjithashtu tha se Kievi është përgjegjës që të sigurojë që marrëveshja të zbatohet. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko u bëri thirrje paqëruajtësve që ta zbatojnë armpushimin pasi trupat qeveritare u tërhoqën nga qyteti strategjik Debaltseva më 18 shkurt, derisa luftimet vazhdonin të intensifikoheshin. Gjatë ditës së sotme është raportuar për granatime në Donjetsk dhe në qytetin e kontrolluar nga qeveria Shoryokone. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës lansuan 15 sulme ajrore kundër Shtetit Islamik në Irak dhe Siri, bëri të ditur sot task forca. 5 nga sulmet ishin përreth qytetit sirian të Kobanit, ku koalicioni dhe forcat kurde kanë larguar Shtetin Islamik, 2 nga sulmet afër rajonit Al-Hasak në Siri, ndërsa 8 sulme të tjera janë lansuar pranë 6 qyteteve të Irakut, duke goditur pozicione luftarake, njësi taktike, një deponi të armëve, automjete dhe ndërtesa të militantëve. Shtëpia e Bardh është duke muhuar raportet se zyrtarët amerikanë dhe talibanët afganë do të mbajnë bisedime në Katar më 19 shkurt. Bernadette Mehan, një zëdhënëse i Këshillit të Sigurimit Kombëtar, tha se Washingtoni mbështet një proces të pajtimit të udhëhequr nga afganët që përfshin talibanët, por se nuk ka takime mes talibanëve dhe Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët ushtarak dhe të diplomacisë pakistaneze thonë se talibanët afganë kanë dhënë shenja se janë të gatshëm për të filluar bisedimet e paqes me zyrtarët amerikanë në Katar qysh sot. Një stuhi e borës ka ndaluar fluturimet, trafikun rrugor dhe lëvizjen e anijeve në Stamboll, bëjnë të ditur zyrtarët në Turqi. Turkish Airlines, aviacioni i katërt më i madh në Evropë, tha se ka qeni detyruar të anulloj 300 fluturime të para-para për të mërkurën dhe të enjten. Aeroporti Ataturku, që është aeroporti kryesor i Stambollit dhe i katërt i me qarkullim në Evropë, u mbyll në mëngjes për shkak të motit, por u hap në mesditë. Anijet në gjirin e Bosforit, që ndan Stambollin mes Azis dhe Evropës, ndaluan qarkullimin nga të dyja drejtimet që nga ora 8:10 e mëngjesit. Dham bllokun e lajmeve për më të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.